Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa Mapero sa Healthy Pinoy, as always, naghahatid tayo ng mga health info para sa ating mga kababayan dyan. At ngayong araw ay pag-uusapan natin tungkol naman sa mga karaniwang medical conditions na namamana na natin mula sa ating pamilya. So, ayon kay Dr. Angelica Lugarta Scott Maridel, mahalaga na alam natin yung medical history ng ating family para kung may check-up tayo sa doktor o medyo tumatanda na tayo o nag-e-edad na, alam natin yung kung anong mga sakit ang prone tayo magkaroon. Oo. Kasi nga namamana din pala yung mga sakit. Hindi ko alam yun. Akala ko beauty lang. At
beauty and brains lang, di ba? Pero totoo yun. Kasi pag yung GP ko nung nagsimula ako dun sa clinic, tatanungin ka, ano yung mga genetic diseases ninyo, di ba? So sasabihin niya yung tatay ko may ganito, yung nanay ko may ganito. Eh yung lolo, hanggang sa lolo't lola mo, yes, at kapatid ng lolo't lola mo. So, correct, yun yung mga aalamin natin. At marami rin yung manamanang sakit, di ba? Tulad nung, alam ko yung asthma.
Namamana pa.
Genetic din siya. Oo. Dahil, kumbaga, kung mayroong magkakapatid na may asthma, marami sa, meron ding may asthma yung iba, di ba? O di kaya ay, ano pa nga ba, yung high blood pressure, yes, o hypertension.
Oo, nandyan sa pamilya namin yan.
Oo, yan yung, kaya yun yung mga mahalagang malaman para maagapan.
Maagapan. At maagang masuri, hindi ba?
Oo, dahil ayon sa World Health Organization, Claudette, ang mga top 10 na causes of death by sex sa mga kalalakihan kababaihang Pinoy, parehong yung ischemic heart disease. Ano kaya yun, wow, diba? Kasi iba pa siya sa chronic obstructive pulmonary disease. Mm. O, diba? Yun naman sa kababaihan, yun yung pinakahuling
common
cause.
Oh.
Ang sa kalalakihan naman, nasa top, nasa 7 siya.
Wow.
Pero yung isa pa, sa mga kalalakihan na Pinoy, yung stroke, yung ikalawang common.
Ah.
Kasi siguro no yung mga undetected na, oo, ano, yung hindi mo alam.
Hindi mo alam na meron ka, tapos bigla na lang siyang.
Kasi meron akong mga nakikita sa social media posts, bigla na lang silang na-bypass.
Mm-mm.
Tapos nalaman yun dahil sa routine check-up.
Mm.
So mahalaga yun, no, lalo na kung nagkakaedad ka. Mm-mm. Kasi yung mga ibang nakikita ko, hindi pa sila ganun ka, yung edad nila hindi pa ganun katanda. Bata pa lang, nagkaroon na ng mga heart bypass. Mm-mm. Dahil nga sa genetic condition.
Disease,
so. Ayan. So, mahalaga yung regular check-up, no?
True, true. So, yan din yung mga bagay na talaga in-emphasize si Dr. Angelica Lugarta Scott Maridel, yung kahalagahan ng routine check-up. At syempre, yung pag-alam natin, siya sa atin mo kung ano ba yung medical history ng pamilya ko para alam mo din kung ano yung maibigay mong impormasyon. Kasi yung impormasyon na ibibigay mo sa doktor mo, makakatulong din sa kanila na itrace kung ano yung maaaring maging prone ka
At na magkaroon. Meron tayong na feature na programa dito sa Australia, yung meron silang genetic testing.
Oo, My DNA.
DNA.
Yes.
So, inaalam nila para sa mga Pinoy. Mm-hmm. Para yung treatment sa hinaharap, malalaman din nila.
Yes.
Ngayon, sa mga kababaihan, nasa top 5 ang diabetes mellitus.
Nako.
So, dapat talagang subaybayan yan. Kasi pag na-diagnose ka niyan, wala na. Katapusan na ng lahat ng masasarap na pagkain sa buhay.
Yung mga matatamis nating gusto dyan, no? Nakainin.
Bakit kaya? Kasi sa mga kalalakihan, medyo mas mababa siya.
Good question.
Siguro kasi yung mga kababayan, nasa risk rin ng tinatawag na gestational diabetes. Mm-hmm. Na pag nagbubuntis ka, pag iuna, ikalawa, ikatlong pagbubuntis mo, mayroong panganib na magkaroon ka nito. Kaya meron yung testing.
GTT. That's right, Maridel. I think between 26 to 28 weeks magkakaroon ka ng glucose tolerance test. At ito yung iinom ka ng juice, hindi ba?
Oo, yung napakatamis. Nagawa ko yan dalawang beses. Parang uminom ka ng Arnibal.
Oo. So, at least malalaman nila kung pwede kang magkaroon ng gestational diabetes at maagapan agad. Mm-hmm. Kasi sa pagbubuntis, delikado kung may GD ka.
Oo. Kasi yun yung imomonitor nila. Mm-hmm. Tapos kahit matapos kang magbuntis, imo-monitor din nila yon kasi nasa high risk ka na na magkaroon ng diabetes.
Oh, and the thing with gestational diabetes, Maridel, ay nade-develop lang ito sa kung nagbubuntis ka, hindi ba?
Dahil yung pancreas mo nag-overtime, sabi ng mga dalubhasa. So yan, kung bakit, siguro yan yung isang dahilan, no? Kung bakit mas mataas yung kababaihan sa kalalakihan. At syempre kasi, pangkaraniwan sa ating mga Pinoy, yung mga kababaihan yung nasa kusina, no? So, yun yung tikim ng tikim. Tao, di ba? Tapos yun yung, alam mo kasi sabi, may nagsabi sa akin, bakit ang sarap ng mga luto niya? Sabi niya, ang secret kasi dyan, asukal. Pero kasi di ba sa ating mga Pinoy, likhang maasukal lahat ng mga gusto nating kainin. Yung kanin.
Kanin, maasukal. At hindi lang sa maasukal, Maridel, mataba. mataba.
At saka yung mga kakanin natin, di ba? Rice-based din. O kaya sugar-based, di ba? Lalo na ngayon papunta na tayo ng Pasko, napakasarap ng puto bumbong.
Correct. Uy, makakanin natin dyan.
Bibingka. So, yan. So, siguro yun yung isa sa mga dahilan. So, at syempre, nandoon din yung, pumasok din sa top 10 yung COVID-19. So, ito po ay sa mga Pilipino na ina-assume natin sa iba't ibang sa Pilipinas. Ayan. At syempre, nandiyan din yung hypertensive heart disease. Medyo magkalapit yung babae at lalaki. Sa babae, nasa 7 siya. Sa lalaki, nasa 8 siya.
COVID. Hypertension.
So, yan po yung high blood pressure.
I think nasa pamilya din namin yan.
So, alamin po natin yan sa panghuling bahagi ng programa sa Healthy Pinoy.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.